Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče med jutranjo homilijo o počasnem drsenju v posvetnost. Pri papežu Frančišku predsednik Malija, Guarida Amazonija, papeževa spodbuda za cerkev z amazonskim obrazom, nadaljevanje. 15 let od smrti Doroti Stang, učenke Amazonije. Prepoved Toneta Planiška, sprejel sem Božjo ljubezen, nadaljevanje.
Papež Frančišek je danes zjutraj daroval mašo v kapeli doma Svete Marte, pri homiliji pa pozval naj smo pozorni, da se srce ne bi odmaknilo od Gospoda in počasi začelo drseti v posvetnost. Gre za padec pod anestazijo, kar pomeni dopustiti počasno drsenje v greh, pri tem pa zrelativizirati stvari ter se pogajati z bogovi denarja, nečimrnosti in ponosa. Izhodišče papeževe jutranje homilije je bilo berilo iz prve knjige Kraljev, ki nam pripoveduje o Salomonovem odpadništvu od vere. Salomon namreč ni ostal zvest Gospodu. Ko se je postaral, so njegove žene oddaljile njegovo srce, da je sledilo drugim bogovom. Do takrat je bil dober fant, ki je Gospoda prosil samo za modrost in Bog mu jo je dal. K njemu so prihajali sodniki in prišla je celo kraljica iz Sabe, saj je slišala govoriti o njegovi modrosti. Vidimo, da je ta ženska bila nekoliko filozofinja in mu je zastavljala težka vprašanja, je zatrdil papež in pripomnil, da se je Salomon zmagoslavno izvlekel, saj je znal odgovarjati. V tistem času se je lahko imelo več žena, kar pa ne pomeni, da je bilo dopustno biti ženskar, je razlagal papež. Salomonovo srce pa je oslabelo, ne ker se je poročil s tistimi ženami, to je bilo dovoljeno, ampak ker si jih je izbral iz drugega ljudstva, ki so častila druge bogove. Salomon tako pade v past in ko mu ena žena pravi naj časti Astarto in Moloha, to tudi stori. Tako je storil za vse svoje žene tujke, ki so darovale žrtve svojim bogovom. Z eno besedo, dovoli vse in neha častiti enega samega boga. Iz srca, ki je oslabelo zaradi prevelike naklonjenosti do žena, je v njegovo življenje prišlo poganstvo. Tisti moder mladenič, ki je pravilno prosil za modrost, je prišel do točke, da ga je Gospod zavrnil. To ni bila apostazija z enega dneva na drugega, ampak je bila počasna apostazija, je izpostavil papež Frančišek. Tudi Salomonov oče, kralj David, je namreč grešil in mnogo hujše, a se je takoj pokesal in prosil odpuščanje. Ostal je zvest Gospodu in ta ga je varoval vse do konca. David je jokal zaradi tistega svojega greha in zaradi smrti svojega sina Absaloma in ko je še prej pred njim bežal, se je ponižal in se je zavedal svojega greha, ko so ga ljudje žalili. Bil je svetnik, Salomon ni bil svetnik, je pripomnil Frančišek. Gospod mu je dal veliko darov, a on je vse zapravil, kajti dopustil je, da je njegovo srce oslabilo. Ne gre za enkrat storjeni greh, ampak gre za drsenje.
Le donne li fecero deviare il cuore e il Signore anche lo rimprovera, tu hai deviato il cuore.
Žene so odvrnile njegovo srce in Gospod ga je grajal, odvrnil si srce. In to se zgodi tudi v našem življenju, je dejal papež Frančišek. Nihče med nami ni zločinec, nihče med nami ne dela velikih grehov, kakor je to storil David z Urijevo ženo. Nihče. Kje je torej nevarnost? Pustiti si počasi drseti, kajti to je padec pod anestezijo. Ne zavedaš se, a počasi se drsi. Zrelativizirajo se stvari in izgubi se zvestoba Bogu. Te žene so bile iz drugih ljudstev, imele so druge bogove. Kolikokrat pozabimo na Gospoda in vstopimo v pogajanje z drugimi bogovi, denarjem, nečimernostjo, ponosom, a do tega prihaja počasi in če ni Božje milosti, je vse izgubljeno.
E se non c'è la grazia di Dio, si perde tutto.
Papež se je pri tem navezal na psalm 106, ki se je bral med današnjim bogoslužjem, ter izpostavil, da to mešanje z ljudstvi in prevzemanje njihovega načina delovanja pomeni postati posvetni, postati pogani.
E per noi questa scivolata lenta nella vita è verso la mondanità. Questo è grave peccato.
Za nas to počasno drsenje v življenju pomeni drseti proti posvetnosti. To je veliki greh. Nekdo bi rekel, vsi tako počnejo, pa saj to ni noben problem, res ni idealno, ampak te besede, ki nas opravičujejo za ceno, da izgubimo zvestobo enemu Bogu, to so moderni idoli. Razmislimo o tem grehu posvetnosti, je pozval Sveti Oče. O izgubi pristnosti Evangelija, pristnosti Božje besede, o izgubi ljubezni do tega Boga, ki je dal življenje za nas. Ne more nam biti dobro z Bogom in s hudičem. Tako vsi pravimo, ko govorimo o osebi, ki je bolj tako. Temu je dobro z Bogom in s hudičem. Izgubil je zvestobo.
Questo sta bene col Dio, col diavolo. Ha perso la fedeltà.
Dejansko to pomeni ne biti zvesti ne Bogu, ne hudiču, je dodal papež in ob koncu homilije pozval naj prosimo Gospoda za milost, da nas ustavi, ko se zavemo, da je našemu srcu začelo počasi drseti.
Pensiamo a questo peccato di Salomone. Pensiamo come è caduto quel Salomone saggio.
Pomislimo, kako je padel ta moder Salomon, blagoslovljen od Gospoda, za vso Davidovo dediščino. Kako je padel počasi, anesteziran proti tej idolatriji, proti tej posvetnosti in kako mu je bilo oduzeto kraljestvo.
Chiediamo al Signore la grazia di capire quando il nostro cuore incomincia indebolirsi.
Prosimo Gospoda za milost, da bi razumeli, kdaj naše srce začne slabeti in mu začne drseti. Naj nas ustavi. Njegova milost in njegova ljubezen nas bosta zaustavili, če ga bomo prosili.
Sveti Oče je v četrtek 13. februarja dopoldan v apostolski palači v audienco sprejel predsednika Malija Ibrahima Bubakarja Kejta, ki se je zatem srečal še z državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom ter s tajnikom za odnose z državami monsignorjem Polom Richardom Gallagherjem. Med pogovori v državnem tajništvu je bilo izraženo zadovoljstvo nad obstoječimi dobrimi bilateralnimi odnosi, nato pa je beseda tekla o situaciji v Maliju. Posebej sta bila izpostavljena humanitarni vidik ter varnost, ki je ogrožena zaradi širjanja verskega radikalizma in terorizma. V nadaljevanju pogovora so bila obravnavana še nekatera druga regijska in mednarodna vprašanja, med katerimi so bili naraščajoča prehrambena negotovost na področju Sahela, migracijski pojav ter ohranjanje miru v Zahodni Afriki.
Objavljena je posinodalna spodbuda o Amazoniji. Dokument začrtuje nove poti evangelizacije ter skrbi za okolje in za uboge. Nadaljevanje. Prisluhnemo kriku Amazonije, razvoj naj bo trajnosten. Za papeža je nujno prisluhniti kriku Amazonije. Opozarja, da je planetarno ravnovesje odvisno od njenega zdravja. Piše, da obstajajo močni interesi, ki niso samo lokalni, ampak tudi mednarodni. Zaradi tega rešitev ni internacionalizacija Amazonije. Mora pa rasti odgovornost nacionalnih vlad. Trajnostni razvoj nadaljuje, zahteva, da so prebivalci vedno obveščeni o načrtih, ki jih zadevajo. In si želi, da bi ustvarili normativni sistem nedotakljivimi mejami. Tako vabi k preroštvu kontemplacije. Poslušanjem izvornih ljudstev poudarja, lahko Amazonijo ljubimo in jo ne samo izkoriščamo. V njej lahko odkrijemo teološko mesto, prostor, kjer se Bog razodeva in kliče svoje otroke. Zadnji del tretjega poglavja je osredotočen na vzgojo in ekološke navade. Papež pripominja, da ekologija ni tehnično vprašanje, ampak vedno sebuje tudi vzgojni vidik, cerkvenostne sanje, razvijati cerkev z amazonskim obrazom. Zadnje, najobsežnejše poglavje je bolj neposredno, posvečeno katoliškim pastirjem in vernikom in se osredotoča na cerkvenostne sanje. Papež vabi k razvijanju cerkve z amazonskim obrazom preko velikega misionarskega oznanila, oznanila, ki je v Amazoniji nujno, Za papeža ni dovolj prinašati zgolj neko socialno sporočilo. Ta ljudstva imajo pravico do oznanila evangelija, sicer bo vsaka cerkvena ustanova postala nevladna organizacija. Precejšen del je na to posvečen inkulturaciji. Vrne se k konstituciji Gaudium et Spes in govori o inkulturaciji, kot o procesu, ki vodi do polnosti luči evangelija vse, kar je dobrega v amazonskih kulturah. Prenovljena inkulturacija evangelija v Amazoniji. Papež pogled usmeri bolj v globino in pokaže poti inkulturacije v Amazoniji. Piše, da je treba vrednote, ki so navzoče v izvorni skupnosti, upoštevati v evangelizaciji. V naslednjih dveh odstavkih se zadrži pri socialni in duhovni inkulturaciji. Papež opozarja, da mora zaradi revščine tolikih amazonskih okolij inkulturacija imeti močan socialni pečat. Istočasno pa je potrebno socialno razsežnost združiti z duhovno. Zakramenti morajo biti dosegljivi vsem, zlasti ubogim. Spodbuda na to pokaže izhodišča za amazonsko svetost, ki ne smejo posnemati modelov iz drugih krajev. Poudari, da je mogoče na neki način sprejeti domorodski simbol, ne da bi ga nujno označili za malikovalskega. Dodaja, da se lahko vrednoti neki mit, ki je nabit z duhovnim pomenom, ne da bi ga nujno imeli za pogansko zmoto. Isto velja za nekatera verska praznovanja, ki vsebujejo sveti pomen, čeprav zahtevajo določen proces očiščevanja. Drugi pomembni odlomek, Querida Amazonia, govori o inkulturaciji liturgije. Papež ugotavlja, da je že drugi vatikanski koncil zahteval napor za inkulturacijo liturgije v domorodna ljudstva. Nadalje, v opombi k besedilu opozarja, da se na sinodi pojavil predlog, da bi izdelali amazonski obred. Upominja, da morajo zakramenti biti dostopni, zlasti ubogim. Z navajanjem Amoris Laetitia poudarja, da se cerkev ne sme spremeniti v carino. Latinsko-ameriški škofje naj pošljajo misionarje v Amazonijo. S tem je povezana tema inkulturacije služb, ki jo papež razvija od 85. do 90. točke, na katero mora cerkev pogumno odgovoriti. Po papeževem mnenju je potrebno zagotoviti večjo pogostnost obhajanja Evharistije. V zvezi s tem poudarja, da je potrebno ugotoviti, kaj je najbolj značilno za duhovnika. Odgovor je, beremo, v zakramentu svetega reda, ki samo duhovnika usposablja, da predseduje Evharistiji. Kako torej zagotoviti duhovniško služenje na odmaknjenih področjih? Frančišek spodbuja vse škofe, zlasti latinskoameriške, naj bodo bolj velikodušni in naj tiste, ki kaže misijonski poklic, usmerijo, da se bodo odločili za Amazonijo. Vabi jih tudi, naj pregledajo vzgojo duhovnikov, spodbujanje vodilne vloge laikov v skupnostih. Po zakramenti se, Querida Amazonia, zadrži pri skupnostih, ki so polne življenja in v katerih morajo laiki prevzeti pomembne odgovornosti. Za papeža namreč ne gre samo za pospeševanje večje navzočnosti posvečenih služabnikov. To je omejen cilj, če ne bomo prebudili novega življenja v skupnosti. Potrebne so nove službe laikov. Samo preko žive vodilne vloge laikov, poudarja, bo cerkev mogla odgovoriti na izzive Amazonije. Za papeža imajo posebno vlogo tudi osebe posvečenega življenja, ob tem pa spominja na vlogo temeljnih skupnosti, ki so branile socialne pravice in zlasti spodbuja aktivnosti repama ter potujočih misionarskih skupin. Novi prostori za žene, a brez klerikalizacije. Čisto poseben prostor papež posveča moči in daru žena, in sicer od 99. do 103. točke. Priznava, da so se v Amazoniji nekatere skupnosti ohranile samo po zaslugi močnih in velikodušnih žena. Opozarja pa, da cerkve ne smemo skrčiti na funkcionalne strukture. Če bi bilo namreč tako, bi dobile neko vlogo samo, če bi imela dostop do svetega reda. Po papeževem mnenju je treba odkloniti klerikalizacijo žena. Sprejeti pa je treba prispevek, ki se sklada z ženskim načinom, ki nadaljuje Marijino moč in nežnost, spodbuja nastanek novih ženskih služb, ki bodo z javnim priznanjem škofov vplivali na odločitve za skupnosti.
12. februarja je minilo 15 let od umora sestre Doroti May Stang iz kongregacije sester naše gospe iz Namurja. 73-letno redovnico iz Združenih držav Amerike so v kraju Anapu v brazilski zvezdni državi Pará šestkrat ustrelili zločinci, ki so nasprotovali njenemu pogumnemu prizadevanju proti izsekavanju gozdov. Predstavljala je namreč oviro za podjetnike in lastnike zemljišč, ki so se želeli okoristiti z izsekavanjem in so ji tudi večkrat grozili smrtjo. Obletnice njene smrti so se prav tako spomnili med včerajšnjo novinarsko konferenco o predstavitvi posinodalne apostolske spodbude Querida Amazonia. Sestra Doroti, ki je bila misionarka v Braziliji vse od leta 1966, je bila vedno blizu kmetom in delavcem. Predstavlja vse tiste redovnike, duhovnike, sestre, diakone in laike, ki vsako leto izgubijo življenje zaradi vere. Mnogi izmed njih so umrli, ker so zagovarjali pravice avtohtonih prebivalcev. Sestra Roseanne Murphy je v knjigi z naslovom Učenka Amazonije zapisala, da bo sestra Doroti še naprej navdihovala številne osebe in ohranjala svoje ideale žive, ne le v Braziliji, ampak povsod, kjer so ljudje, ki čutijo težo zatiranja. Sestra Doroti je v kraju Anapu ustanovila krajevni sindikat kmetov. Začela je z gradnjo 23 šol na področju, kjer ni bilo možnosti za izobraževanje. Učila je načine trajnostnega kmetijstva ter pomagala avtohtonim prebivalcem razumeti, da je pomembno, da se borijo za svoje pravice. Vsem je pokazala, kaj lahko stori nekdo, ki ima vero, pogum in odločnost, da spremeni del sveta, ki zelo potrebuje pravico. Zato njena zgodba še zdaleč ni končana, sklene svoje razmišljanje sestra Roseanne Murphy.
Za letošnji 28. svetovni dan bolnikov je prostovoljni sodelavec slovenske redakcije Radio Vatikan, gospod Jože Potrpin, za Radio Vatikan in za Vatikan News pripravil pripoved o gospodu Tonetu Planinšku z naslovom Sprejel sem Božjo ljubezen. Prisluhnimo nadaljevanju pripovedi.
Kako pomagati bolniku ali invalidu?
Napake zdravih so, da prevečkrat radi delajo namesto invalida ali bolnika tisto, kar zna sam in mora storiti sam. Začne pa se že doma v družini. V naši družini nisem nikoli slišal, saj ti ne moreš, tebi ni treba, bomo namesto tebe. Smo pa se otroci med seboj pomagali. Vsak je dolžan narediti tisto, kar zmore. Za več pa prositi pomoč. Invalid ni torej manj zmožna oseba ali oseba s posebnimi potrebami. Meni se zdi najboljši naziv zanj človek s posebnim poslanstvom. Mislim na poslanstvo od Boga, ki ga ima vsak človek. Invalidnost je lahko privilegij, če ga sprejmemo kot Božji dar, ki nam pomaga, da se odločimo za pot svetosti.
Kako ste našli svoje posebno poslanstvo?
Včasih je potrebna le spodbuda, da človek zmore. Invalidi in bolni nismo le prejemniki pomoči in sočutja, ampak to lahko tudi dajemo. Biti koristen sočloveku, v tem je moja sreča. To se je v mojem primeru zgodilo že leta 1975 na srečanju bolnikov in invalidov v Narodnem Marijinem svetišču na Brezjah, ko sem prišel v stik s krščanskim bratstvom bolnikov in invalidov in v njem našel svojo pot. Istočasno sem spoznal tudi revijo Prijatelj. Sodeloval sem na številnih srečanjih, romanih, duhovnih vajah, molitvenih vikendih, počitnicah, silvestrovanjih, obiskih. Nekajkrat sem sprejel celo organizacijo razstav naših ročnih del, ki so jih spremljali še koncerti in pogovori na določeno temo z različnimi gosti. Večkrat sem bil kot predstavnik Bratstva Slovenije tudi na evropskih in mednarodnih kongresih bratstva. Ali sem pričeval v župnijah, pri maši in v raznih skupinah, kot so oratori, skauti. Leta 2009 so me izvolili za voditelja krščanskega bratstva bolnikov in invalidov v Sloveniji, kar sem še vedno.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.